komið sæl og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk. Hlaðvarpið sem hefur svalað forvitni Íslendinga sannsöguleg sakamál síðan 2019. Í þætti dagsins ætlum við að fara yfir mál sem gjörsamlega sturlað. Það tengist trú, það tengist ást, svikum, motivational speakers, venjulegri amerískri fjölskyldu og síðan handtöku sem að öll bandaríkin fylgdust mjög grannt með. Ég að segja ykkur að ef þetta hefði gerst á þeim tímum þar sem að fólk fór í mótmælagöngur með heikafla, þá hefði heikaflar svo sannlega verið notaðir og fólk hefði farið í þannig göngur. Því að þetta mál gerði fólk mjög reitt. Þessi þáttur í bóði 6 langtímalegu og K18 á Íslandi. En ég kem til með að segja ykkur áhugaverðan fróðleik þessi frábæru fyrirtæki þegar líður á þáttinn. En ég ætla ekkert að tefja þetta. The Coleman Murders. Gjöruðu svo vel. Christopher Coleman, alltaf kallaði Chris, átti 2 syni og eiginkonu sem hétt Siri. Chris ólst upp á mjög trúuðu heimili. Þannig að honum fannst mjög eðlilegt þegar hann var orðinn fullorðinn að starfa við eitthvað tengt kirkjunni. Svo þegar hann landaði starfi hjá Joyce Meyer Ministries var hann ansi sáttur því að það var mjög vel borgað. En Joyce Meyers mjög þekkt fyrir að vera trúarlegur motivational speaker. Hún ferðast Bandaríkin og deilir trúnni sinni ásamt því að minna okkur á það að djöfullin alltaf að reyna að tróða upp á okkur veraldlegum hlutum. Og allt áreitið sem að fylgir nútíma tækni í rauninni djöfullin að banka upp á. En Joyce Meyers búin að starfa í mörg ár og fyrirtæki sem að hún rekur í kringum það sem að hún gerir veltir miljónum dollara á hverju ári. Og Chris fekk starf hjá henni við að aðstoða við þessa túra sem hún fór í. Hann fann góðar staðsetningar, hann passaði upp á öryggið á hverju staðsetningu væri gott, aðstoðana við að skrifa ræðurnar sínar og var í rauninni hennar hægri hönd eða ein af hennar hægri höndum því að hún átti mjög margar. Og þetta borgaði virkilega vel. En ef að þú ætlar að vinna hjá Joyce Meyers, þá þurftir þú að mæta ákveðnum kröfum. Mátt ekki drekka, þú mátt ekki neyta fíkniefna, þú mátt ekki halda framhjá, þú mátt ekki stunda eitthvað skonar sifjaspell og þú þarft að fylgja trúnni og vera trúaður sjálfur, því annars gengur þetta ekki upp. Christopher, sem alltaf kallaði Chris, var fættur árið 1977, yngstur af 3 bræðrum og sonur þeirra Ron og Connie sem eru bæði prestar. Og eins og við töluðum þá ólst hann upp á mjög trúuðu heimili og það var farið alfarið eftir biblíunni og hann þurfti að læra biblíuna frá því að hann lærði að lesa. Eftir útskrift úr menntaskóla þá gengur Chris í sjóherinn, þar sem hann kynnist verðandi eiginkonu sinni. Hún hét Sherry Wess og var líka fætt árið 1977 og var meðlimur flughersins. Þau fara að slá sér upp saman og í ágúst árið 1997 þá fer Chris með sér í heim til foreldra sinna í Chester, Illinois og kynnir hana fyrir þeim. En foreldra hans voru ekkit sérstaklega ánað með hana og þetta átti eftir að vera svolítið gegnum gangandi í þeirra hjónabandi að þau voru ekki mjög ánað með sér í. Þeim fannst hún ekki nógu kvenleg því að hún elskaði að vera í kaki stuttbuxum, hún var stuttklift og hún átti það til að segja, what? Chris getur alveg gert þetta sjálfur þegar að koma því til dæmis að þvo þvott eða elda mat. Hún var ekki þessi típiska kristna kona sem að þau vildu að sonur þeirra myndi giftast. Þannig að þau áttu það til að setja út á hana. Ekki beint við hana heldur við Chris þegar að Siri sá ekki til. Og það eitt sem ég verð að taka fram. Muniði eftir Chris Watts málinu. Ef að þið munið eftir því og munið hvernig foreldrar hans voru þegar að koma að Shannon Watts, þá eiginlega bara sturlað hversu lík þessi mál eru þegar að kemur til dæmis að samskiptum Chris við fjölskylduna sína og hvernig þau haga sér við Siri. Og plús það þá heita báðu Chris. En þau voru líka einstaklega ósátt með það að hún var með stórt tattú á lærinu og þegar hún var í kaki stuttbuxunum sínum þá sást þetta tattoo mjög vel og þetta kom ekki vel út þegar þau voru í kirkjunni og hún ákvað að mæta í stuttum kjól. En af því að þau voru ekkit sérstaklega ána með Sherry, en Chris var það, hann var yfir sér ástöngin af henni, þá ákvaða þau að gifta sig bara hjá síslumanni og vera ekkit að gera of mikið mál úr því, því að þau vissur hennilega ekki hvort að foreldrar hans myndu mæta. Þann 30. apríl árið 1998, nokkrum mánuðum eftir að þau giftu sig, þá eignuðust þau fyrsta barni sitt saman, strák sem að þau skýrðu Garrett Dominic Eugene Coleman. Þau eignuðust svo setni drengin sinn árið 2000 og skýrðu hann Gavin Christopher Coleman. Fjölskyldan settist svo að í Columbia, Illinois, sem lítill bær rétt hjá Mississippi River. Sherry var heimavinnandi húsmóður meðan strákarnir voru litlir, en Chris fór og starfaði hjá Joyce Myers. Og vinnunni hans fylgdi mjög mikið af ferðalögum, hann þurfti stundum að fljúga á milli fylka með henni og það var þó yfirleitt yfir helgar. Það var oft erfitt og þá sérstaklega þegar strákarnir voru litlir, en þau létu það ganga því að þetta starf borgaði svo ótrúlega vel og þau gátu gert rosalega vel við sig þegar að koma því til dæmis að búa í fallegu húsi og eiga tvo bíla, fara í ferðalög og alls konar svoleiðis. En þótt að starfið sem að Chris var í borgaði rosalega vel, þá var eitt sem að fylgdi því sem að var mjög erfitt. En málið með svona motivational speakers og þá sérstaklega þegar það svona stílað inn á trú og það mikið talað djöfulinn og guð og allt þetta, þá mjög mikið af fólki sem að alveg ofsalega ósammála og finnst Joyce Myers í rauninni bara vera að dreifa skít Bandaríkin í rauninni og var rosalega reitt yfir þessu. Þeim fannst galið að fólk væri að koma með börnin sín á þessu samkomur, þeim fannst galið að Joyce Myers væri fenginn til að tala í skólum og voru bara ofsalega reið yfir þessari starfsemi og þoldan ekki. Og það sem að fylgdi því að vinna fyrir þessa konu var að þú varst oft fyrir barðinu á þessu hatri frá fólki og sumir gerðu í því að leita uppi starfsfólkið hjá Joyce Myers og senda því hatus orðræður. Og það var eitthvað sem að Chris var búin að vera að lenda í loka ársins 2007. Hann var ítrekað að fá e-mail frá e-mail adressinni destroychris@gmail.com. Þetta var greinlega manneskja sem að ætlaði sér að ná sér niður á honum og í þessum e-mailum var verið að segja að þú stoppar Joyce ekki af, þá munum við ganga lengra og við munum skaða þá sem að standa henni næst. Reyndu að stoppa þetta bull af. Allir sem að standa með Joyce Myers og vinna fyrir hana eru illir einstaklingar og þetta var stanslaust. Og Chris fór ítreka með þetta til lögreglu og bara, heyrðu, það verið að áreita mig, húst, þetta daglegt, ég alltaf að fá e-mail og það alltaf verið að hóta mér. En á meðan það var ekki verið að gera neitt við hann, á meðan þetta voru bara hótanir og manneskjan vistist ekki vita hvar hann býr eða neitt svoleiðis, þá var rosalega lítið þetta að gera nema halda bara áfram að fylgjast með, taka skjáskot af þessu og safna þessu öllu saman. En svo fór manneskjan sem að var að senda þetta eða manneskjarnar að í að því að hún vissi hvar Chris og Sherry og strákarnir áttu heima. Bara ég að fylgjast með þér. Ég mun drepa strákarna þína eða þú stoppar Joyce Myers ekki af. Sömulegis var að gerast að einstaklingur eða einstaklingar brutust inn á heimiliðara og spreyiðu meinirðum á veggina með rauðu spreyi. Og þetta var svolítið svona helter-skelter Charles Manson stíll. Þakkaði nýri Joyce eða ég þakka nýri þér. Pigs og eitthvað svoleiðis. Og þetta var orðið sem ekki áhyggjuefni og fólk í götunni var farið að fylgjast svo vel með að nágranni Coleman hjónana setur upp myndavél í glugga sona sín sem að snýr að húsinu til þess að náði á mynd hver væri að fara að húsinu. Hvort það væri ykkur að setja þau, hvort það væri ykkur að keira þarna framhjá ótrúlega oft eða eitthvað svoleiðis. Og sömuleiðis setur Chris upp myndavélar inn í húsinu sínu. Þannig að blessunlega voru Chris og Sherry ekki að burðast með þetta ein. Hú veist, nágranna þeirra voru að hjálpa, lögreglu var gert viðvart og stundum þegar þetta var búið að vera mjög slæmt þegar var búið að berast mjög mikið af e-mailum og bréfum innum bréfalúuna, þá stoppaði lögregla stundum bara lögreglubíl utan við húsið og sat þar yfir nóttina bara til að fylgjast með bara þannig að þau getu sofið rólega því að skiljanlega þá var þetta farið að taka sinn toll og þetta var svo sannlega farið að taka sinn toll á hjónabandinu og þau voru farin að rífast miklu meira og þau voru miklu minna náin líka kynferðislega og svoleiðis af því að þeim leið alltaf eins og það væri eitthvað að fylgjast með þeim sem að alveg skiljanlegt og líka eiga tvo unga stráka sem voru oft út að leika sér, oft út að hjóla. Þetta hefur verið ótrúlega mikið álag og líka bara stanslaus ótti. Síðasta hótunin átti sér stað í apríl árið 2009 og þetta var sent af e-mailinu destroychris@gmail.com og sent á e-mail hans Chris. Og í þessu e-maili stóð This is my last warning. Your worst nightmare is about to happen. I will kill them in their sleep. En þannig töluðu Chris og Sherry við nágranna sína lögreglu. Myndavélin hjá nágrannunum hafði ekki pikkað neitt upp. Það eina sem að myndavélin hafði séð síðustu daga var þegar að Chris var út í garði að leika við strákana. Það hafði enginn sést á myndavélum koma að húsinu eða neitt svoleiðis. Morguninn 5. maí, klukkan 5:45, þá vakna Chris og fer á æfingu eins og hann gerði alla mótna. Þegar hann var búinn að vera á æfingu í hálftíma, var kominn tími fyrir Sherry að vakna með strákunum en þau voru öll ennþá sofandi þegar hann fór að heiman. Og hún gerði þetta til að ganga úr skugga að hún myndi vakna með strákana í skólan. Þannig að hann hringir en hún svarar ekki og hann hringir aftur og aftur og aftur og hún svarar ekki símanum. Hún var vön að svara þegar hann hringdi svona en það fyrsta sem að koma upp í hugann á honum var að hún var auðvitað bara steinsofandi og ítti var á silent á símanum sínum af því að hún snýri sig við og fór aftur að sofa. Hann býður þá í 5 mínútur og hringir svo aftur. Og aftur þá svarar hún ekki símanum sínum. Þannig að hann ákveður að hringja í nágranna sinn sem að er að vakna á svipuðum tíma og þau yfirleitt og spyr hann hvort hann getur farið yfir og athugað hvort þau séu vöknuð, hvort það sé ekki allt í góðu, þar sem svo skrýti hún sé ekki að svara honum. Það sem að nágranninn tekur strax eftir er að það búið að spenna upp gluggan á jarðhæð hússins. Þetta er sem stryggjaða hús, það kjallarhæð. Miðhæð og svo þriðju hæð. Og upp á þriðju hæðinni eru svefnherbyggin þar sem að þau ættu að vera sofandi. En á neðstu hæðinni þá búið að spenna gluggan út og hann liggur bara á jörðinni. En hann fer og bankar og glugga og fær ekkit svar þannig að hann hringir í Chris og bara heyrðu það enginn að svara mér. Hvað ég að gera? Og Chris segir honum að fara bara inn. Það sé lykill undir mottinni, hann eigi bara að fara inn og kíkja. Hvort það sé ekki allt í góðu. Og nágrannin gerir það. Og leiðan hann lappar inn í húsið, þá finnur hann yfirgnæfandi lykt af spreyi. Og lyktin var svo sterk að það sveif á hann. Og þegar hann gekk lengra inn í húsið, sá hann að það var búið að spreyja á vegginn I'm always watching you, and you have paid. Með rauðu spreyi. Nágrannin hringir í Chris og segir hann verða að koma heim, það sé eitthvað mjög skrítið í gangi. Og meðan nágrannin býður eftir að Chris komi aftur tilbaka, þá gengur hann húsið. Og hann kallar á Sherry, hann kallar á strákana, það ekkit svar, bara ótrúlega sterklegt. Hann að hann fer upp á þriðju hæð hússins. Og þegar hann gengur inn í hjónaherbyggi, þá sér hann Sherry, liggjandi á rúminu, hreyfingarlausa. Hann ítir í hana, en það eru engin viðbrögð. Hann að hann fer inn í herbyggi á strákunum. Hann ítir í þá, engin viðbrögð. Þannig að nágranninn, lætur ekki bara duga að hringja á Chris, heldur hringir hann á lögregluna og sjúkrabíl. Nokkrum mínútum síðar mætir Chris á svæði. Hann hleypur inn í húsið, hleypur upp á þriðju hæð og hann urlast. Hann fer yfir rúmið á konunni sinni, ítir í hana, hann fer inn til strákana, ítir í þá, hann urlast og hleypur aftur út úr húsinu og í rauninni dettur í jörðina fyrir utan og liggur þar í fósturstellingu þegar lögregla og sjúkrabíl mæta á svæði. En nokkrum mínútum síðar eru Sherry og strákarnir úrskurðu látin. En ykkur hafði kyrt þau til bana í rúmunum sínum þar sem að þau lágu enn. Það sem allir hugsuðu strax er Guðminn almáttugur. Fólkið eða manneskjan eða hver sem það var sem var að hóta fjölskyldunni hefur gengið svona langt. Hefur brotist inn á heimilegðra og myrt þau. Og sennilega beði eftir því að Chris færi í burtu. Því að það var búið að hóta því að drepa fjölskyldunans. Og þegar Chris er fluttur upp á lögreglustöð í viðtal og bara aðhleðningu og lögregla er að segja við hann bara við munum gera allt til þess að finna út úr þessu, þá var hann spurður ítrekað, er eitthvað sem að þið dettur í hug? eitthvað nafn, eitthvað sem að við getum skoðað. Og hún dettur ekkert í hug. Það eina sem hún dettur í hug þessi e-mail aðgangur. En lögregluþjónarnir sem að voru þeir fyrstu sem að byrjuðu að vinna í málinu, sögðu við hvernig annan, við erum að fara að gera allt til að hjálpa þessu manni. Þetta hræðilegt. Það búið ásækjan. Við þurfum að heyra í Joyce, yfirmann hans. Við þurfum að reyna að gera allt sem í okkar valdi stendur til að finna út úr þessu því að það búið að myrða þarna unga konu og tvo unga drengi. Hann stendur einn eftir. Þetta hræðilegt. Chris situr þarna heil lengi og ræði við lögreglu og reynir að gefa einhverjar upplýsingar. Það spurt hann hvort að hjónabandi sé í lagi, hvort að sé ykkur og hennar vegum sem gæti hafa gert þetta eitthvað annað sem að eitthvað sem hún dettur í hug. Því að lögregla vissi ekki nákvæmlega hvar væri best að byrja. En samkvæmt honum var ekkert að hjónabandinu, þau áttu bara ótrúlega góð samskipti, það var engin hennamegin sem að hún datt í hug og þau áttu ekki neina óvinni. Það var bara þessi óvinnur sem að það eignuðust út frá vinnunans. En svo fara að renna á lögregluþjónuna tvær grímur. Þeim fannst ótrúlega sérstakt að Chris spurði aldrei hvað kom fyrir þau, hvernig dóu þau og þau spurði hann. Þú eru ekki hugmyndi hvernig þau voru drepin að það. Og Chris segir, nei, þið eru ekki búin að segja mér það. En spyr svo ekkert. Nei, getið þið sagt með hvernig þau voru drepin, hvað gerðist? Vitið eitthvað? Og því lengra sem að líður á viðtalið, því skrýtnari tilfinningar fara lögregluþjónarnir að upplifa. Hann að haga sig mjög undarlega. Hann ótrúlega kaldur. Hann spyr ótrúlega lítið. Og þeim fannst líka rosalega sérstakt að hann beður teppið því að honum svo kalt. En það eina sem hann leggur teppið yfir eru hendurnar. En þeir höfðu tökið eftir því að hann var allur út í skrámum á höndunum. Þannig að var hann að fel eitthvað. Þannig að þeir fara að íta meira á Chris. Er eitthvað? Ertu alveg viss um að var allt í lagi með hjónabandið ykkar? Þú veist, það var ekkit framhjóhaldið en eitt svoleiðis. Það voru engar samræður í gangi við segjum aðra konu eða eitthvað þannig sem að konaðin hefði ekki verið ánægð með. Þetta eitthvað í hug. Og þá fer hann að tala það, jú, ok, það var reyndar ein kona sem að ég spjallaði mjög reglulega við. En þú veist, við erum bara vinir. En kona mín hefði sennilega ekki verið ánægð með það að ég var að tala svona mikið við hana. En mér vantaði bara oft eitthvað að tala við og ég gat reitt með á hana. Og hann gefur upp nafnið Tara Lynch. Tara var búsett í Flórida og hún var æsku vinkona Seri, hún var með henni í menntaskóla. En það sem gerst á meðan það verið að ræða áfram við Chris í yfirheyrsluherbygginu að það haft samband til lögregluna í Flórida og það beðið lögregluna þar að hafa uppi á töru, hvort að hún geti veitt ykkur innsýn inn í málið því að hann segir að þau hafi bara verið vinir. Og það gerst og það lögreglukona í Flórida sem að tekur á móti símtælinu og hún hefur sambandið töru. Og hún hélt að þetta yrði kannski tíminna símtal, bara hvað heyrðu þekkir hennan gæja, veistu eitthvað, ok, takk, bless. En þær enduðu á því að tala saman í 5 klukkutíma. Því að Chris hafði dregið alveg verulega úr sambandinu þeirra. Því að samkvæmt töru, þá voru þau að fara að gifta sig. Hún var með að skráð niður í dagatalinu sínu að þau voru að fara að gifta sig, þennan dag ætlaði hann að fara að máta kjóla, þetta er dagurinn sem að þau sváu fyrst saman, þetta er dagurinn sem hann gaf henni hring, þetta er dagurinn sem að þau fóru fyrst í útlandaferð saman og þetta hafði staðið yfir í marga mánuði. Í næstu í 6 mánuði hefðu verið að halda við hvort annað og hún virkilega hélt það að hann væri að fara að fara frá konunu sinni og giftast henni. Þau sendu kynferðisleg skilaboð og myndir til hvers annars. Þau voru að klæmast öll kvöld, þau töluðu saman í síman öll kvöld og þegar Chris sagðist að fara í vinnuferðir, þá var hann vissulega að fara í vinnuferðir, en það sem hann gerði í leiðinni var að kaupa flugmiða fyrir töru og fljúinni þangað sem hann var að fara, þannig að hún geti eitt tíma með honum. Og þegar þetta kemur í ljós, þá er skyndilega komin hvati fyrir þessu öllu saman. Og það er tala við vini Sherry, það er tala við vini Chris, Og vinkonu sér í segja að hún sé búin að vera að tala það núna í marga vikur að hann sýni henni einhvern veginn enga ást og umhyggju. Hann vilji ekki koma við hana, hann vilji ekki sofa hjá henni eða kyssa hana. Hann sé búin að vera ótrúlega kuldalegur við hana og sé ítrekað að ræða það að skilja. En sér í vildi ekki skilja, henni langaði að fara fyrst til sambandsráðgjafa, reyna að vinna í þessu og hann samþykkti það alltaf. og þau fóru til sambandsráðgjafa voru að vinna í sambandinu svo leið og komu heim þá öskraði hann á hana. Sagði henni að hann hafi aldrei elskað hana, hún var einskis nýt og Sherry var búin að líða ótrúlega illa í hjónabandinu. En eftir að þetta kom allt saman í ljós, þá einhvern veginn breyttist gangu mála. Hann var núna númer eitt þegar komaði að vera grunaður í þessu máli því að þetta var klálega hvati fyrir því sem hann gerði. Var hann að gera þetta til að losna við gömlu fjölskylduna sína af því að hún var langaði að hefja nýtt líf með töru? Þú voru mér svo búin að velja nöfn á fyrstu börnin sín saman eða eignuðu strák eða stelpu. Þetta var orðið ótrúlega djúft og eins og ég segi þá trúði Tara því alveg innilega að hann var að fara frá Sherry fyrir hana. Og það sem að Chris var búin að gera var að hann var búin að gefa henni dagsetningu og hann sagði við hana bara já þennan dag þá erum við að fara skrifundi skilnaða pappirina og þá þetta gengi í gegn. Og það dagurinn sem að Sherry og strákarnir eru myrt. Finnst ykkur þetta að fara að minna svolítið mikið á Chris Watts málið? Það eiginlega alveg styrla hvað þetta fáránlega líkt. En þetta sannlega ekki að klikkaðast að við þetta allt saman. Að hann hafi verið að halda vera konu. Heldur e-mailin, hótanirnar, rauða málingin og brefin. Þegar e-mailadressan Destroy Chris var rakin, var það raki beint í tölvuna hans. Hann var að senda sjálfum sér þessi e-mail. Og þegar heimilið var skoðað, þá fannst kvittun fyrir rauðu spreyi sem að hann hefði keypt nokkur mánuðum áður. Hann spreyjaði svo veggina. Hann sendi bréfin og hann sendi tölvupóstana. Þegar foreldra hans voru fengin í viðtal, þá vildu þau ekki trúa því að þetta geti staðist. Svona þeirra væri ekki svona maður. Hann væri ótrúlega heilsteyptur, góðhjartaður, góðu pappi, góður eiginmaður, trúaður maður. Sem að myndi aldrei nokkuð tíma að gera svona lagað. Og sömulegis að teki viðtal við Joyce Myers og hún kemur með ótrúlega góðan punkt að því að hún trúir strax að hann hafi gert þetta því að sönnunargögnin í rauninni liggja fyrir og hún segir ég held að hvatinn fyrir þessu hafi verið sá að hann yrði rekin ef að hann hefði haldið fram hjá konunni sinni og hann myndi missa þarna $1,000 á mánuði sem hann færi tekjur Og því að hún er langað að hefja nýtt líf. Hann var alltof mikill heigull til að fara í gegn með skilnað því að það geti raskað öllu því sem að hann hafði byggt upp. Hann var hrættu við það að halda áfram að halda framhjá því að hann yrði rekin frá mér ef að yrði svoleiðis. Þannig að hann hefur ákveðið að þetta væri best í stöðunni. Og munið það sem ég sagði ykkur í byrjun, ef þetta hefði verið sá tími sem að fólk gekk með heikafla og var að mótmæla, Þá hefði það verið gert þarna því að þegar þetta fór að berast út að hann hafi verið að halda framhjá og hann hafi myrst því að hann vildi byrja nýtt líf með töru, hann vildi losna við gömlu fjölskylduna sína og hann meikaði ekki að missa starfið sitt, þá var fólk brjálað. Og Chris Coleman var hataðasti maður Bandaríkjanna og hann þurfti að ganga í skotheldu vesti þegar var verið að flytja hann á milli lögreglustöða eða upp í dómshús eða eitthvað svoleiðis. En hann var eftir viðtalið, hann á fyrsta daginn, handtekinn, grunaður morðið á fjölskyldunni sinni. Og það sem að rannsókn á heimilinu og krufning leiddi í ljós, var að það engin annar sem að kom til greina. Það voru engin DNA sýni sem að meðguði ekki sensatninni. Það var einhvern veginn ekkert. Það var bara þessi skrýtni gluggi sem var búið að spenna upp hann í kjallaranum, svo að DNAði hans utanum hálsinaðum öllum. En það sem að þótti líka mjög sturlað er að krufning leiðir í ljós að þau voru myrt upp á klukkan 3 nóttina. En munið að hann fyrir ræktina þannig rétt fyrir klukkan 6. Þannig að hann hefur öllum líkindum myrt þau og beðið svo í þennan tíma til þess að hann halda venjulegri rútínu, til þess að hilma yfir því sem að hann hafi gerst. Fer svo í ræktina, tekur góða klukkutíma æfingu, Býsi svo til þessa fjarvistasönnun og í rauninni vill að ykkur annar komi að morðvettvangi til þess að taka athyglina frá honum. Það var líka rannsakað það sem að var skrifa á veggina og borið við skriftina hans. Og það lék engin vafi á því að hann var sá sem að sprauta þetta á veggina. Og það að hann hafi sendt þessi hótunar bréf á sjálfan sig, segir manni það í rauninni að hann var byrjar að undirbúta í nokkra mánuði áður en það gerðist. Það var eins og þetta hafi verið planið eða spurning hvað þetta átti að gera, þessar hótanir, af því að þetta byrjaði svipa leiti og hann fór að halda við töru, þessar hótanir á fjölskylduna. Þannig að maður velti ég fyrir sér, ætli hans fyrsta hugsun hvað var best að gera í þessari stöðu, var að myrða fjölskylduna sína, var að myrða syni sína og eiginkonu sína. Í apríl árið 2011, akkurat 2 árum eftir að þau voru myrst, þá hófust réttahöld Chris Coleman. Og vitni númer 1, 2 og 3 var Tara. Og það eiginlega hálf skrítið að skoða vídeo af þessum degi, því að það í alveg eins og Hollywood leikana sé að stíða út úr bílnum og lappin í réttasal, því að það bara mynda vel út allt. Hún með stór sólgleru, horfi niður, svarar engum spurningum, en það var búið að áreita konuna svakalega síðan þetta átti sér stað. Hún voru margir búin að kenna henni en það ekkert sem að bendi til þess að Tara hafi vitað eitthvað þetta. Það eina sem að hún í rauninni var sekum var að falla fyrir giftumanni og hún virkilega trúði því að hann væri að fara frá konunni sinni fyrir hana. Hann var líka búin að segja það margoft við hana og hann var búin að gera svo mikið sem að, ég veit ekki, akkur ætti maður ekki að trúa því. Hann var búin að taka niður allar stærður af fötum fyrir hana svo, og hann var alltaf að kaupa handinni föt. Hann var með, þau voru með sameinlegan bankareikning, þau voru að plana alls konar ferðir, þau voru að plana brúðkaup. Hann var alltaf að segja við hana bara, jæja, þú veist, núna ég búin að fara til lögfræðings, hann aðstoða mig með þetta, sér ég búin að samþykja, við búin að ákveða hvernig þetta verður með forræði og skiptingu á strákunum, þú veist, af hverju ætti hún ekki að trúa þessu? En það ekkert við samskiptin þeirra sem að bendi til þess að hún hafi vitað eitthvað það hvað hann var að velta fyrir sér að gera. En hún var vissulega að pressa á hann. Hún var vissulega að segja, ég get ekki beðið lengur, getum við látið þetta ganga hraðar, mér langar svo að giftast þér, mér langar svo að eyða ævinni með þér. Og því meira sem hún pressaði á hann, því meira varðum hótanir á e-mailið og bréf og eitthvað svoleiðis. En það líka svo áhugavert að munið að nágranninn setti upp myndavélina þannig í gluggann hjá syni sínum og hann fer strax í myndavélina og þetta á sér stað og hann sér náttúrulega engan fara inn í húsið. Og það líka sönnunargagn sem átti eftir að hjálpa helling. Og það eitthvað neginn allt við þetta mál sem að benti til Chris Coleman. Þótt að hann hafi staðið mjög fastur á því að hann væri saklaus og sömuleiðis vildu foreldra hans ekki meina að þetta var ekki fræðilegu möguleiki. Hann myndi aldrei gera svona lagað. En málið var sett upp þannig að hann byrjaði sambandi með Töru og varð yfir sig ástfanginn af henni. Hún langaði svo að eitthvað neginn skiptum líf og vera með henni. En hann sá fyrir sér að ef hann myndi skilja út af því hann var búin að hitta aðra konu, þá myndi hann missa vinnuna sína af því að Joyce Myers var mjög trúið og vildi hafa allt rosalega klift og skorið. Þannig að hann myndi tapa þarna vinnunni sinni og hann þurfti að fara í gegnum skömmina að skilja. Hann þurfti að skipta forræðinu upp með Sherry og þetta var bara allt og erfitt fyrir hann og hann var bara allt og mikill heigull. Þannig að hann sá fyrir sér að það best að eyða þeim bara algjörlega út. Og ég get bara þá byrjað upp nýtt. Ég fæ þá vorkun, ég fæ töru, ég fæ að halda áfram með vinnuna mína. Þetta er það sem ég ætla að gera. Og það að hann hafi verið að hóta sjálfum sér og fjölskyldunum sinni í allan hennar tíma segir okkur bara það að hann ákvaða þetta mjög fljótlega eftir hann kynntist töru að þetta er það sem hann ætlaði að gera. Þannig að þetta er ekki bara morð á fjölskyldunum sinni heldur fyrirfram ákveðið og planað morð. Eftir rúmlega 6 vikna réttahöld í apríl árið 2011 þá var Chris Coleman dæmdur til lífstíðarfangelsisvistar án möguleika á reynslulaust. En hann mun aldrei komast út, hann mun eða ævinni sinni eða sínu náttúrulega lífi í fangelsi bara þangað til hann deyr fyrir að hafa orðið eiginkonu sinni og 2 sonum að bana. Hann heldur í ennþá fram í dag að hann sé saklaus að þetta sé fárulegt, hann var í alveg hann einhver að hóta þeim. Þetta með e-mail eða bara bull, hann tekur ekki ábyrgð á neinu. Og það sem hann gerir líka er að saka töru að ljúga. Hann segir að hún sé að gera allt og mikið úr sambandinu þeirra. Hann hefði aldrei beðið hann að gifta sér, það væri bara mesta bull í heimi. Og ef að hún hélt það, þá væri hún bara eitthvað rugluð. Og hann heldur þessu statt og stöðut fram. Og hann bara síðast núna 2020, þá vill hann reyna að áfrýja málið og fá það aftur inn í dómskerfið, gákvist að sé þetta milda dóminn. Og þá var hann tekin aftur í viðtal og ennþá stendur hann fastur á sínu þótt hann sé búin að dúsa í fangelsi í allan hennan tíma. En mér finnst þetta svo sturla mál, mér finnst svo sturla hvernig þetta gera svona, hvernig þú getur gert fjölskyldunni þinni þetta, beðið svo inn í húsinu, farið á æfingu. Þetta skelfilegt. Og einhvern veginn ekki einu sinni sýnt þeim þá virðingu að byrða fjölskylduna afsökunar eða sýna að þú sjáir eftir þessu. Hann svo góðum með sig, hann hlær í viðtölum sem hann hefur farið í og hann ítrekka búin að reyna að ná sambandi við Töru sem að hefur auðvitað engan áhuga á því en hann vill að sambandi þeirra haldi áfram þótt hann hafi haldið fram að hún væri ekkert fyrir honum. En þetta bara gjörsala styrlað og mér finnst svo magnað hvað þetta nákvæmlega eins og Chris Watts málið en ég sá þeim þetta eftir að hann hefur verið kallaður The Original Chris Watts. Þetta þetta galið hvað þetta líkt. Mér svo tvö börn og allt saman. En þetta var hið sturlaða mál Coleman fjölskyldunar. Ef ykkur langar í fleiri þætti sem slíka, getið þið skráðið ykkur í áskriftina inn á illark.is. Hún kostar 950 krónur á mánuði og henni fylgir engin binding. En við skráningu færð aðgangað yfir 200 auka þáttum, 5 nýja í hverjum einasta mánuði og svo þessa fríu án auglýsinga. Þannig að kynntu þér endilega málið inn á illark.is. En þangað til ég heyri ykkur næst, í guðanabænum forðist öll illark, nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away.